Азаттык дулкындарында сизне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Мөнир Вафин тулырак итеп сөйләр.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вакилләренең уртак утырышы узды. Онда көн тәртибендә ике мәсьәлә каралды. Үч татар оешмасы җитәкчеләренең белдерүе һәм медиа магнат Альберт Мөхәммәтъяров белән очрашу. Беренче көн тәртибенә килгәндә 19 ноябрь Башкортстан мәгълүмат агентлыгы үч татар оешмасы җитәкчеләренең уртак белдерүен ирештергән иде. Ул оешма җитәкчеләре атап әйткәндә Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Римма Үтәшева, Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Зохир Хакимов һәм Уфа татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рәүл Идрисовлар Башкортстанда яшәүче татарларның ихтыяҗлары тулысынча үтәлә. Уфада гына да ике татар гимназиясе бар, татар газет журналлары чыгарыла, Уфа Нур татар дәүләт театры бар дип аерым кешеләрнең татар җәмәгатьчелек оешмалары исеменнән чыгышлары актуаль түгел дип белдергән иделәр. Имеш күпчелек татарлар өчен актуаль булмаган мәсьәләләрне күтәрүчеләр иҗтимагый сәяси вазгыятьне киеренкерәндерергә тырыша. Татар оешмалары вәкилләренең уртак утырышында әлеге белдерү белән чыгучы оешма җитәкчеләре катнашмаса да, ул оешмаларның башкарма комитетлары, шуралары вәкилләре бар иде. Алар җитәкчеләренең үз карашларын гына белдерүләре, әлеге фикерләрнең оешмаларның фикере булмауларын билгеләделәр һәм контр мөрәҗәгать кабул иттеләр. Аңа караганда татар ихтыяҗлары һич кенә дә канәгатьләндерелми. Цитат: «Әгәр Башкортстанда халыклар тигез яшәсә, 100 000 башкорт яшәгән Уфада 100 000 артык гимназия һәм лицейлар булып, республикада алар 100 000 якын, 300 000 татар яшәгән башкалада тек 2 генә татар гимназиясе бар һәм алары да гимназия статусына туры килми». Цитат тамам. Әлеге шәүнең белдерүе нәкъ 19 ноябрь таратылуы да юкка түгел булса кирәк. Чөнки 17 ноябрь Уфада сүз ирегін яклап узган қаршылык чарасында татар мәктәптәре ябылуы, татар чатили тапшырулар булмау, Татарстан яңа гасыр планета каналын күрсәтмәүләре аталган иде. Икенче көнне 18 ноябрь узган пикетта татар мәгарифе язмышына битараф булмаучылар җыелды. Шушы қаршылык чараларыннан соң өч оешма җитәкчесенең уртак белдерүендә татар ихтыяҗлары шул исәптән телне өйрәнү ихтыяҗы да үтәлүе әйтелгән иде. Үчлеккә каршы кабул ителгән мөрәҗәгатьтә Башкортстан телевидениесендә татар редакциясе ачырга теләмәүләре, Татарстан телевидениесен күрсәтүгә каршылыкларның һәм башка проблемаларны чишергә теләмәүләрне, хакимиятның татар проблемаларын күрергә теләмәүләре тигезлек яклы булмаулары дип бәяләнә. Мөрәҗәгать бу үчлекнең белдерүен Башкортстан президенты аппаратында татарга каршыларның иҗат җимеше һәм республика президентының позициясе моннан аерыладыр дигән теләк белдерелгән. Икенче көн тәртибе буенча медиа магнат Альберт Мөхәммәтъяров белән очрашу узды. Анда ул сүз ирегін яклап узган каршылык чарасындагы татар оешмалары берлеге рәисе Рәмил Бигновның чыгышына ризасызлык белдерде. Исегезгә төшерәбез, Альберт Мөхәммәтъяров сатып алган телеешлыкта Татарстан яңа гасыр планета каналын бушлай күрсәтү эшләрен башлаган иде, ләкин хакимият моңа рөхсәт итмәгән. Рәмил Бигнов Альберт Мөхәммәтъяровның хакимияткә оппозициядә булуы сәбәпле ул каналны татарларга бушлай бирсә, без уртак тырышлык белән аңа рөхсәт алырга тырышыр идек дип чыгыш ясаган иде.
Я обращаюсь вот к Мухамедьярову Альберту Радиковичу, уважаемому мной человеку. Поступите достойно, и если вы хотите, что действительно татарам не хватает телевидения канала, что татары имеют возможность вещать именно на этом канале, подарите его общественным организациям татар Башкортостана.
Бурамиль Бигдовның каршылык чарасындагы чыгышыннан бер үзек булды. Альберт Мухамедьяров моны фатирыны бүләк ит, мин аны төзекләндерермен, коммуналь бәяләрне түләрмен дигән кебек килеп чыга, диде. ул вакытта Бигнов Русия халык идарәсе фиркасенә үзенең Белорет металлургия комбинатын бүләк итсен диде.
Это примерно выглядит так. Я вас попрошу сейчас подарить свою квартиру, потому что в ней надо делать ремонт, в ней надо там, значит, там платить за тепло, за электричество и так далее. И скажу, давайте вы подарите мне свою квартиру, и, значит, вам будет легче. Так вот, у меня встречное предложение к Бигнову. Я готов отдать ему эту телекомпанию. Пусть он отдаст в нашу партию, созданную Российскую партию народного управления, всероссийскую масштабную партию, отдаст свой медкомбинат. Металлургический комбинат не помешает партии, и партия будет развиваться.
Альберт Мухамадьяров, үзенең татар, тек шукындырылган болуын әйтте. Каналны бүләк итүгә килгәндә, ул дүрт катлы бина, 100-дән артык хезмәткәрләр, җиһазлар, журналистлар диде, аның сүзләренчә, әле заманча студия төзү эшләре бара, ул үзегенә дә 20 миллион сумнан артык торачак.
1.5 миллиона людей есть, татар, да? Они нуждаются в этом, они хотят это смотреть. Я сам татарин, но я крещеный. Ну и что теперь, я татарский телевидение могу сделать? Могу. А что такое вообще телевидение? Вот что вот под этим подразумевается передать кому-то телевидение? Четырехэтажное здание, 100 с лишним человек работает, оборудование, журналисты, кабельные сети, компьютеры, программные продукты. Телевидение – это труд, чтобы вот 5 минут вышло, да, 5 часов надо работать. Вот чтобы эти новости выходили, сегодня 30 минут, да, работает больше 50 человек на 30 минут новостей в сутки. И сказать, передай нам телевидение. Что значит передать телевидение? Это лицензию передать, бумажку переоформить, уставную долю. Это не телевидение, это бумажка. Телевидение – это люди, это труд, это оборудование, это много-много чего, чтобы в эфире это вышло. Да? Что значит передать телевидение? Да. Кто его будет финансировать, значит, это телевидение? Кто будет инвестировать?
Альберт Мухамадьяров, РЕН-ТВ Уфа, каналының рұқсатын созмау, Татарстан Яңа ғасыр планета каналын көрсәтуіне тыю, хакимиятның республика президентының ашықлық һәм дөрес сүздән қорқуы дип бәйләвен әйтте.
Почему власти республики своими действиями, а правоохранить публики своим бездействием заставляют людей выходить пикетировать и митинговать? Вот это главный вопрос в Москве. Москва не хочет этого. Зачем они создают вот такие проблемы? Проблема одного человека, Хамитова. А Хамитов почему делает? А одна причина простая. Он во мне видит главного своего врага. Конкуренту он видит вот в чем. У меня есть средства массовой информации, у меня есть команда, которая может бороться, как мы вот боролись на горсовете, и весь опыт, и много-много, значит, разных возможностей, которых нет у других, да? Это самое главное, наверное, нет страха перед властью. И поэтому он боится. Вот и все, вот простой ответ. Он поэтому не хочет, чтобы у меня появилось еще одно, так скажем, один аргумент в виде, вот в том числе, и телеканала, который будет говорить правду. А правда ему, это ему минус голоса, ему минус имидж и так далее.
Очрашуда Альберт Мухамадьяров җитәкләгән Россия халык идарәсе фиркасы турында да сүз барды. Медиамагнат һәм бу фирка җитәкчесе татарлар фирканы якласа, фирка татарлар мәнфәгатенә эшләячәк дип ышандырды.
Если эта партия будет, а если эту партию будут поддерживать татары, партия будет поддерживать татар самих.
Бу Альберт Мухамадьяров булды. Очрашу Уфа татарлары мәгарифен һәм мәдәниятен яклау фонды рәисе Майл Хакимовның медиа магнатка шигъри мәдхиясе белән тәмамланды.
Син милләтнең кояшы, милләтемә нурлар чәчә синең күңел карашың. Син дускай милләт каймагы, син милләтнең үлгесе, сез булганда меңгә арта халкым, милләтем кеше. Син тудырган һәр гамәлдә халкыбызга истәлек, сиңа Альберт, бирсен Ходай озын гомер, исәнлек.
Бу Уфа татарлары мәгарифен һәм мәдәниятен яклау фонды рәисе Наил Хакимов булды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.